Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di Keluarga Bari. Kembali lagi di segmen Book Review. Kali ini masih di buku Diskursus Islam Politik dan Spiritual dari Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Gimana, udah menyimak episode 1 dan episode 2-nya? Kalau belum, boleh disimak dulu ya, supaya bahasannya jadi nyambung dan gak ada yang salah persepsi atau misalnya ketinggalan ya halaman-halaman sebelumnya. Nah, keluarga Indonesia, alhamdulillah di episode 2 kemarin kita sudah sampai di halaman 14 dan masih ngobrolin soal ijtihad. Kali ini kita akan melanjutkan di halaman 15, ini masih soal ijtihad. Gimana, sudah siap? Siap-siap ya, boleh sambil ngapain, boleh sambil mungkin ada yang sambil tiduran karena mungkin lagi sakit, atau sambil beres-beres, emak-emak nih boleh, tapi terus nyalain Spotify-nya supaya tetap bisa menyimak buku Diskursus Islam Politik dan Spiritual dari Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Nah, keluarga Indonesia, yang kedua, kedudukan Nabi SAW sebagai kudwah atau teladan yang secara mutlak wajib diteladani. Jika beliau SAW melakukan ijtihad, kemudian ijtihad beliau salah, sementara beliau adalah kudwah, tentu umat beliau akan terjerumus dalam kesalahan. Maka ini mustahil terjadi pada diri Nabi SAW. Sekalipun kesalahan ijtihad beliau tidak sampai menyebabkannya melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian yang ketiga, hukum-hukum yang dituduhkan oleh kebanyakan ulama mengenai ijtihad beliau SAW sebenarnya bukan merupakan ijtihad, melainkan tatbik al-ahkam atau menerapkan hukum yang sudah ada, atau bukan dalam konteks tashri, yaitu menetapkan hukum yang belum dinyatakan oleh Allah. Padahal hukum-hukum di atas sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan ketika kaum muslimin telah banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir, di mana peperangan tersebut dimenangkan oleh orang Islam. Maka Rasulullah menerima masukan dari Abu Bakar agar menawan sisa-sisa orang kafir yang masih hidup. Tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa hukum menawan tersebut sebelumnya telah diterangkan oleh Allah. Sebab pandangan ini bukan hanya dimiliki oleh beliau, tetapi juga menjadi pandangan sahabat yang lain seperti Abu Bakar. Hukum ini juga dikuatkan oleh surah Muhammad ayat 4 mengenai pembebasan tawanan atau menjadikan mereka sebagai tebusan, yang berarti sebelumnya bisa ditawan, kemudian baru dibebaskan dengan tebusan. Tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut hanya menerangkan bahwa beliau sebagai manusia biasa yang bisa memilih antara A, B, dan C dalam menentukan kedudukan tawanan perang, di mana alternatif hukum tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang berisi teguran yang ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena memberi izin untuk meninggalkan perang, yaitu surah At-Taubah ayat 43, juga sama. Artinya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ijtihad sendiri, melainkan memilih salah satu alternatif hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Beliau memilih untuk memberi izin kepada dua orang sahabat, sedangkan mereka tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak berjihad. Karena tindakan inilah beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian ditegur oleh Allah. Jika ayat tersebut dihubungkan dengan surah An-Nur ayat 62, jelas bahwa hukum memberikan izin tadi diperbolehkan. Namun dalam kasus tersebut, yaitu pada saat perang Tabuk, di mana kondisi orang Islam sangat sulit, seharusnya yang lebih utama bagi beliau untuk tidak memberikan izin kepada mereka. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kasus yang ketiga, sebenarnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana dalam riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas di atas. Sebab beliau hanya bermaksud tidak meminum madu, karena ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah, yang ternyata itu merupakan konspirasi Aisyah dan Hafsah karena cemburu dengan Saudah. Dengan demikian jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ijtihad. Apa yang beliau lakukan dalam kasus-kasus tersebut adalah tatbik al-ahkam, yaitu menerapkan hukum yang sudah ada, yang kemudian ditegur oleh Allah karena hukum yang diterapkan bukan hukum yang lebih utama. Karena itu keluarga Indonesia, dengan kedua argumentasi di atas, yaitu kedudukan hadis yang sama dengan Al-Quran, dari segi bahwa maknanya sama-sama merupakan wahyu dari Allah, dan kedudukan beliau SAW yang secara syar'i tidak diizinkan untuk melaksanakan ijtihad. Maka dalam konteks apapun, Islam tidak dapat disebut dengan istilah Muhammadinism, sebuah ajaran yang didirikan oleh Muhammad SAW. Pada dasarnya, Muhammad adalah manusia biasa, tetapi beliau dilebihkan oleh Allah karena diangkat sebagai Nabi SAW dengan diberinya wahyu. Sedangkan manusia yang lain tentunya tidak. Beliau juga maksum terhadap semua bentuk kemaksiatan, baik dosa kecil maupun besar. Namun Nabi Muhammad SAW sendiri bukanlah pendiri Islam, melainkan hanya sebagai penyampai. Karena beliau tidak bisa menambah atau mengurangi ajaran Islam. Semuanya telah ditetapkan oleh wahyu, baik berbentuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian jelas bahwa Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW dengan membawa kebenaran mutlak. Inilah yang dijelaskan oleh Nas Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran Islam itu dari Tuhanmu, maka sekali-kali kamu jangan menjadi orang yang ragu. Maka keluarga Indonesia menyebut Islam dengan sebutan Muhammadinism, hukumnya adalah haram. Sebab dari segi makna konotatifnya jelas bertentangan dengan realitas Islam. Di samping lafaz tersebut berisi gagasan dan konotasi yang sengaja merusak kebenaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam. Islam adalah agama ataupun mabda yang berbeda dengan yang lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhiyah atau spiritual, akan tetapi juga meliputi masalah politik atau sia-sia. Atau dengan istilah lain, Islam adalah akidah spiritual dan politik, al-akidah ar-ruhiyah wa as-siyasiyah. Akidah ar-ruhiyah atau akidah spiritual adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keakhiratan seperti surga, neraka, pahala, siksa dan dosa, termasuk masalah ibadah seperti sholat, zakat, haji, puasa dan jihad. Sedangkan akidah as-siyasiyah adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keduniawian seperti politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum, dan sebagainya. Kedua akidah atau ajaran tersebut sama-sama dibangun berdasarkan akidah yang sama, yaitu akidah Islam. Karena itulah, Islam bisa disebut sebagai agama dan mabda. Sebagai agama dan mabda, Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan sistem atau nizam. Atau dalam istilah lain, Islam adalah agama yang meliputi akidah dan syariah. Yang dimaksud dengan akidah dalam konteks ini adalah keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, serta qada dan qadar, di mana baik dan buruknya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan nizam atau syariah adalah kumpulan hukum syara yang mengatur seluruh masalah manusia. Karena itu, sistem atau syariah Islam merupakan hukum yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, yang kesemuanya tadi telah dijelaskan oleh sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah secara umum dan global. Sedangkan uraian dan deskripsi detailnya diserahkan kepada mujtahid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepada kamu kitab ini untuk menerangkan semua perkara. Dan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, serta aku ridhoi Islam sebagai agama kamu. Dari kedua nas di atas jelas sekali bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya sehingga tidak ada satu masalah pun yang belum pernah dibahas atau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penjelasan yang membahas seluruh masalah tersebut secara umum dinyatakan dalam bentuk umum dan global dengan dolalah yang bisa digali uraiannya. Sebab nas-nas tersebut laksana pohon yang menghasilkan buah, sedangkan buahnya merupakan hukum yang bisa dimakan oleh banyak orang. Tetapi agar buah tersebut bisa dihidangkan kepada khalayak ramai, harus ada yang memetik dan menghidangkannya kepada mereka, dan mereka itulah mujtahid. Agar hasilnya baik serta bisa dimakan, seorang mujtahid harus menggunakan alat ijtihad yang dikenal dengan usul fikih dan syarat-syarat ijtihad lainnya. Dengan demikian, keluarga Indonesia, setiap masalah baru bisa dipecahkan oleh Islam melalui ijtihad seorang mujtahid. Karena itu hukum ijtihad adalah fardu kifayah. Maka tidak diperbolehkan dalam satu waktu tidak ada seorang mujtahid pun yang bisa menggali hukum yang diambil oleh khalayak ramai. Tetapi setelah zaman kemunduran pemikiran kaum muslimin, banyak ulama yang tidak mampu melakukan ijtihad. Setelah itu dikeluarkanlah fatwa penutupan pintu ijtihad oleh Al-Kafal. Sebab itulah seruan upaya pintu ijtihad ditutup semakin nyaring yang terjadi pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi atau di zaman Ibnu Hazm, yaitu tahun 994 hingga 1064 Masehi, hingga zaman Ibnu Taimiyah di tahun 1263 hingga 1328 Masehi. Pada zamannya, Ibnu Taimiyahlah orang yang menyerukan supaya pintu ijtihad dibuka. Memang pintu ijtihad tidak pernah tertutup bagi orang yang mempunyai kelayakan. Dan memang pintu ijtihad selalu tertutup bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Dengan demikian terlihat bahwa syariat Islam adalah syariat yang lengkap yang mengatur seluruh urusan manusia baik di bidang ibadah, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum, dan sebagainya. Semuanya ini akan terlihat dengan jelas ketika diterapkan oleh negara, yaitu khilafah Islam. Namun setelah banyak ulama yang tidak mampu menjelaskan berbagai masalah baru dengan perspektif Islam, mereka kemudian menuduh Islam tidak lengkap. Maka mereka mulai melirik ajaran lain di luar Islam dengan alasan bahwa itu merupakan hikmah yang ada pada umat lain. Yang kedua, tuduhan ini juga dilancarkan oleh orang kafir yang sengaja ingin memadamkan cahaya ajaran Allah. Akibatnya, orang Islam pun menjadi pihak tertuduh yang kemudian harus menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan kebodohan mereka, sehingga terjadi berbagai apologi. Inilah yang kemudian melahirkan tuduhan bahwa Islam hanya agama dan bukannya mabda serta pandangan hidup atau way of life. Pandangan ini sebenarnya lebih karena disebabkan oleh proses generalization analogy atau upaya hantam kromo, bahwa Islam sama dengan agama lain atau semua agama sama termasuk Islam. Karena agama lain tidak mempunyai konsep politik yang mengatur masalah kehidupan dan Islam adalah agama, maka Islam juga sama dengan yang lain, sama-sama tidak mengatur urusan kehidupan. Tentu penafsiran seperti ini sangat syarat dengan pelecehan, bahkan merupakan tuduhan ngawur tanpa disertai pemahaman yang mendalam tentang Islam. Sebab umumnya mereka yang mengkaji Islam tidak memahami realitas kehidupan, sedangkan mereka yang memahami realitas kehidupan ini tidak memahami Islam dengan benar. Hasilnya, tidak pernah ada kesimpulan yang lengkap yang bisa mereka berikan. Masing-masing berjalan dalam ruang yang sempit dan simplikatif, namun anehnya mereka sering mengklaim bahwa orang-orang yang berpandangan menyeluruh tentang Islam sebagai ajaran spiritual dan politik dituduh melakukan apologi atau membela atau mempertahankan diri. Mereka menyamakan orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena agama mereka tidak lengkap, kemudian mereka bersikap apologi untuk menutupi kelemahan agama mereka. Jadi sebenarnya siapa yang melakukan apologi? Orang Islam yang memperjuangkan Islam yang unik dan komprehensif, ataukah orang yang mengaku Islam yang memperjuangkan Islam parsial? Di sisi lain, mereka memperjuangkan ide-ide non-Islam dengan sikap defensif apologetik. Inilah perdebatan orang Islam melawan orang Islam yang menjadi alat orang-orang non-Islam. Karena itu masalah ini membutuhkan jawaban yang memuaskan secara argumentatif dan rasional yang disertai dengan bukti-bukti empiris. Akidah Islam memerintahkan setiap individu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah diperintahkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembahan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya termanifestasikan dalam tingkah laku pribadi. Karena akidah Islam bukan saja mendorong terbentuknya akhlak Islam, tetapi juga memberikan penyelesaian yang menyeluruh terhadap semua urusan kemasyarakatan dan pemerintahan. Dalam hal ini, akidah Islam hanya membenarkan aspek kehidupan seorang Muslim dijalankan mengikuti aturan Islam, di mana syariat dan sistem Islam dilaksanakan untuk tujuan ini. Syariat Islam sendiri berisi aturan atau sistem yang bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam. Pertama, peraturan atau sistem yang menyangkut hubungan individu dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah, baik sholat, puasa, zakat, haji, maupun jihad. Kedua, peraturan atau sistem yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri, seperti hukum pakaian, makanan, minuman, dan akhlak yang mencerminkan sifat dan tingkah laku seseorang. Ketiga, peraturan atau sistem yang menyangkut hubungan dengan orang lain, seperti masalah bisnis, pendidikan, sosial, pemerintahan, politik, sanksi hukum, dan lain-lain. Ketika seluruh aspek interaksi di atas diatur dengan syariat Islam, berarti orang tersebut telah mengimplementasikan tuntunan akidah Islam dengan benar. Memang tidak ada perbedaan dalam syariah antara hukum yang menyangkut individu maupun masyarakat, karena kedua-duanya lahir dari akidah yang sama, yaitu Islam. Karena itu tidak ada satu hukum pun yang lebih penting, sementara yang lain dikatakan kurang penting, karena semuanya sama-sama penting. Membedakan hukum satu dengan yang lain sama sekali tidak ada dasarnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman kepada sebagian isi Alkitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Seluruh hukum syara yang mengatur ketiga hubungan manusia sebagaimana yang telah dinyatakan di atas lahir dari akidah Islam sebagai akidah ruhiyah dan juga akidah siyasiyah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan kaum muslimin. Mengabaikan pelaksanaan akidah Islam ini dapat dianggap membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini tentu akan menjerumuskan orang tersebut dalam kemurkaan Allah, bahkan bisa menjerumuskannya dalam kekufuran. Jadi, tidak seorang pun boleh menyatakan bahwa Islam mempunyai akidah yang sahih jika hanya mengimani spiritualitasnya saja, minus ajaran politiknya. Ini misalnya terlihat pada perilaku ahli tarekat, sufi, ataupun jamaah yang hanya memfokuskan perhatiannya kepada aspek ritual dan akhlak semata. Sebab dengan begitu mereka telah melakukan dosa besar karena meninggalkan sebagian perintah Allah yang menyangkut urusan keduniawian atau sia-sia. Sementara untuk membuktikan keberpegangan umat Islam pada konsepsi siyasah Islam ini, mereka harus berusaha untuk melaksanakan aspek akidah ini dalam sebuah negara yang akan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam tatanan syariah yang lahir dari Islam secara utuh. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi book review hari ini dari halaman 15 sampai halaman 20. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di halaman 21 dan halaman-halaman yang lainnya. Nantikan episode selanjutnya dan silakan untuk disebarkan kepada keluarga yang lain agar yang lain pun bisa merasakan manfaat dari podcast yang telah kami buat ini. Terima kasih sudah berkunjung ke keluarga Bahri. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.